Yepliyar Adatlyk Radiosym. Akşamyň haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 6-njy maý hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistan prezidentiniň merhum kakasynyň anyna akşamy üçin mejbury pul toplanýar. Türkmen veteranlary prezidentiň 9-njy maýda goşuljak sowgatlary üçin ýene-de pul tapşyrmaly boldylar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden'ın administrasiýasynyň ýokary dereceleri ýetmeklerinden ilkinji bolup Kiýewe sapar edýän Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anthony Blinken Washingtonyň Ukrainanyň öz ihtiýarlylygyna, territorial bütünligine we kararsyzlygyna ygrarlydygyny tasdiklady. Anthony Blinkeniň 6-njy maýda Ukrainaga diýen bir günlük sapary Orsiýet bilen dartgynlygyň güýçlenmegi bilen ýüzüýüz bolýan ýurda goldaw bermek maksadyna gönükdirildi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary 5-nji maýda Twitterde çap edilen maglumatynda bu saparyň Orsiýetiň dowam edýän agressiýasyny ara alyp maslahatlaşmak we Ukraina hyzmatdaşlary bilen reformalaryň depkinini saklamagyň hem ünsi jemlemegiň zerurlygyny ýygtamak we ünsi çekmek üçin möhüm pursat boljakdygyny aýtdy. Bu saparyň dowamında Birleşen Ştatlaryň ýokary dereceli diplomaty prezident Volodymyr Zelenski we dışary işler ministri Dmytro Kuleba Ukrainanyň mezli tagdalary we raýat ýolbaşçylary bilen duşýar. Zelenski Birleşen Ştatlardan Ukrainanyň NATO harby bileleşigine goşulma islegine goldaw berýän signallary eşitmek isleýänligini aýtdy. Geçen ýylda dünýäde 155 million adam agyr açlygy tedewar boldy. Bu maglumat 16 gurama tarapyndan taýýarlanan hasabatda aýdylýar. Geçen ýyl harby konfliktler COVID-19 pandemiýasynyň döredin ykdysady çökkünligi howanyň aşy sowuk bolmagy zerarly adamdan 155 million adama yaramaz täsir ýetipdir. Şu ýylyň hem şol derejede ýa-da hatam agyr bolmagyna garaşylýar. Krizis derejesinde galýan adamlaryň 3-den 2 bölegi 10 ýurtda ýaşaýar, ýagny Owanstanda, Yemende, Siriýada, Sudanda, Kongada, Demirgazak, Nigeriyada, Efiopiyada, Günorta Sudanda, Zimbabwada we Gaitide ýaşaýar. 155 million adamyň krizis adatdan daşary ýagda ýa-da betbagçylyk terarly azyk ýetmezçiligine duçar bolandygy we 2019-njy ýyl bilen deňleşdirilende 20 million adam artanlygy bilinýär. Azyk howpsuzlygynyň ýetmezçiligi bilen ýüzüýüz bolýan we gysgaly iýmit kömegine azyga we ýaşama üçin serişdeleri mätäç adamlaryň sany artýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres azyk krizisi baradaky 307 sahypalyk global hasabatyň başynda ýazan hatynda aýdýar. Insanperwer kömeginiň 97%-ny mätäç 55 ýurdy öz üçin alýan hasabatda geçen ýyl Günorta Sudanda, Yemende we Burkina Faso'da 133 000 adamyň açlykdan ölmeginiň almak üçin gysgaly iýmit gerek bolunlygy aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň administrasiýasy 5-nji maýda pandemiýany soňlamagy tezleşdirmek maksady bilen COVID-19 wagtsinalary üçin intellektual ýetişlik goraglaryndan ýüz öwürmegi goldaýanlygyny ma'lum etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň söwda wekili Katrin Tay bütün dünýä söwda guramasynyň köp ýurtlara adamlary halat edeji wagtsinalaryň hat köp öndürilmegine mümkinçilik döretmek boýunça global söwda düzgünlerini ýeňilleşdirmek baradaky gepleşikleriň dowamında hökümetin pozisiýasyny eglan etdi. Emma halkara derman öndürijiler we birleşikler federasiýasy lapy keşlik bildirdi we munyň COVID-19 wagtsinalarynyň önümçüligini arttırmajakdygyny, munyň çylsyrymlydygyny we intellektual ýetiligin gorugyny azaltmak arkaly wagtsinalary köpeldip bolmajakdygyny öňürdi. Koronavirustan helak bolýanlaryň sany boýunça iň aýylgynç ýagdaý baştan geçirýän Hindistan wagtsinalara ulumy ätäşlik çekýär. 5-nji maýda Hindistan bir günde koronavirus bilen keselen 382 000 çemese adamy hatawa alan we 3780 adamyň ölümligini habar berdi. Bu iň ýokary görkezliji boldy. Insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Owanstana halkara donor goldawynyň azaldylmagynyň bu ýurtda aýallaryň medisina kömeginden peýdalanmak mümkinçiliklerini azaldýandygyny duýdurdy. Gurama ýakyn aýlarda da şer ýurt güýçleriniň ýurtdan çykmagy taýýarlyk görýän wagtynda kömegiň hatam azalmagyna garaşýandygyny aýtdy. Döwün New York derleşýän adam hukuklaryny goraýjy gurama 6-njy maýda çap edilen hatawatynda Owan aýal ýetlerini medisina kömegini almağa sinanşanda ýüz-ýüz bolýan petkelçilikleri şeýle hem halkara donorlarynyň goldawynyň adalmagy zerarly saglygy goraýş ulgamynyň yaramazlaşmagy barada maglumat berýär. Human Rights Watch guramasynyň aýal ýetleriniň hukuklary önçe wagtlaryň direktori Heather Barr halkara donorlary daşary ýurt goşunlarynyň çykarylmagynyň Talibanyň ýurda has köp gözekçiligi eý bolup bolmajagyny görmek üçin garaşýarlar diýdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz, biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.